إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرنizi نفسما سورسه Allah'tan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Taala'nın həm bizə, həm bizdən əvvəlkilərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Taala öz kəlamında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allah'tan qorxmağı tövsiyə edirik. Və bu gün yeni bir mövzuya başlayacağıq, yeni bir kitabı götürəcəyik, hansı ki dinimizin əsaslarından və ya dinimizin əsaslarını əhatə edən bir kitabdır. Həm etiqadi cəhətdən, həm əxlaqi cəhətdən və kitab da gözəl və rahat üslubda yazılıb ki, yeni başlayan, ümumən etiqadi məsələləri bilməyən və etiqadi məsələlərə qədəm qoyan elm tələbələri üçün rahat bir üslubdur. Və kitabda müəllif Hafız İbn Əhməd Əl-Həkəmi Rahiməhullahın İslam alimlərindən olan və tərifə ehtiyac duymayan böyük məşhur İslam alimlərindən olan Hafız İbn Əhməd Əl-Həkəmi onun kitabıdır. Və müəllif də Cizən adlanan məntəqədə doğulub Səudiyyə Ərəbistanının müasir alimlərindəndir. Hicrətin 1342-ci ilində doğulub. Ramazan ayında, təqribən Ramazan ayının 24-ü və Hicrətin 1377-ci ilində vəfat edib Məkkə şəhərində. Miladi ilə desək 1924-cü ildə anadan olub, 1958-də vəfat edib. Təqribən 34 yaşında vəfat edib. Hətta hicri təqvimi ilə hesablasaq, miladi təqvimindən çox yaşayıb. 35 yaşa yaxın yaşayıb. Və baxmayaraq yaşının az olmasına, lakin elmi ilə necə desək, aləmi doldurub. Onun kitablarını görən, xüsusən də Tohid haqda kitablarını oxuyan görər ki, nə qədər faydalı elm qoyub gedib. Ümumən baxsaq, görərik ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsini yaşadıb və insanlar üçün də həmin sünnədə varid olan, xüsusən də tohid mövzusunda yazdığı kitablarla insanlar üçün sanki bir pay qoyub bu dünyada. Baxmayaraq, yaşı az olub. Baxmayaraq, yaşı az olub. Və dedi ki, Cizən adlanan məntəqədə doğulub, o da Səudiyyənin cənubuna düşür. Və Məkkə şəhərində vəfat edib Zilhiccə ayının 18-də. Və kitabının da adı Ələm-ü Sünnəl Mənşura li'tiqad ət-taifətin nəciyəl mənsuradır. Yəni, tərcüməsinə qısaca desək, nəşr olunmuş sünnənin bayraqları, hansı ki, yəni, bu bayraqlar Nicat tayfasının və kömək olunan tayfanın, yəni Əhl-i Sünnə Vəl Cəmaənin etiqadını əhatə edir. Və mövzusunu da gələcək ki, müəllif kitabın mövzusunu sual-cavab üzərində qurur. Kitabın mövzusunu sual-cavab üzərində qurur. Suallar verir və sonra o sualları cavablandırır və hər bir zikr etdiyi cavabın da dəlilini zikr edir. Və müəllifin kitabı seçilir başqa kitablardan, xüsusən ona görə ki, əhəmiyyətli mövzunu əhatə edir. Eytiqad mövzusunu, tohid mövzusunu, hansı ki, peyğəmbərlər ona çağırıb, ona görə kitablar nazil edilib. Və baxsaq müəllifin müqəddiməsinə, gələcək müqəddiməsi, görəcək ki, müəllif müqəddimədə özü kitabı belə adlandırıb. Ələm-ü sünnəl mənşura. Və bəyan edib ki, bu kitabı tədris etməkdə əsas səbəbi elm tələbəsi üçün rahatlıqdır. və bəyan edib ki, bu kitabı əzəmətli faydaları özündə əhatə edir. Çox faydaları cəm edir, xüsusən də dinin qaydaları haqda, hansı ki, tohidin əsaslarını əhatə edir bu kitab. O əsaslar ki, ona görə peyğəmbərlər göndərilib, kitablar nazil olub. O əsaslar ki, ondan qeyrisini etiqad edən dindən çıxar. O əsaslar ki, haqq mənhəcdir, açıq aydın yoldur, ondan qeyrisi zəlalətdir. Həmçinin bəyan edib ki, bu kitabda imanın əsaslarına toxunacaq, imanın xislətlərinə toxunacaq və bəyan edəcək ki, bu imandan bəzisi və ya bəzisinin getməyi ilə iman naqis olur və bəyan edəcək ki, bəzisinin getməyi ilə insan iman dairəsindən çıxır və bəzisinin də getməyi ilə insan İslam dairəsindən çıxır və sonra bəyan edəcək ki, bütün bu zikr etdikləri əhlüsünnə və tabi olanların yoludur. Tabi olanların yolu, yəni Peyğəmbər s.ə.və tabi olan insanların yoludur. Göstərir ki, onlar kör-körana təqlid etməzlər və bəyan edəcək ki, bidət əhlinin və həva əhlinin zikr etdiklərini bu kitabda və ya dediklərini bu kitabda zikr etməyib. Ona görə fikir versək kitabının tərtibatına, görək ki, həqiqətən sual-cavabdır başdan ayağa. Elm tələbəsi üçün rahat olsun deyə. Və ən birinci sualı verib ki, mə əvvəli vacibin ələl-ibəd. Bəndələrə ilk vacib olan nədir? Və sonra bəyan edib, ilk vacib olan nədir? Və bəyan etdikcə həmin o sualdan suallar çıxıb. Həmin o bəndələr kimdir? Və ya bəndə nə deməkdir? O qul kimdir? Nədir bəndə olmağın şərti? Və sonra bəyan edib İslamın mərtəbələrini, bəyan edib imanın mərtəbələrini, bəyan edib ehsan nədir? Və hər birinin tərifini zikr edib. Hər bir rukunu ayrı-ayrılıqda qeyd edib. Hər birinin dəlilini ayrı-ayrılıqda qeyd edib. İslamdan danışanda ən birinci şəhadətdən başlayıb və bəyan edib şəhadətin şərti nədir və hər şərtin dəlili nədir və sonra bəyan edib Muhammed Rasulullahın şəhadət etməyin mənası nədir və dəlili nədir. Həmçinin imanın rukunlarından başlayıb ilk olaraq. Ən birinci Allaha imandan başlayıb və Allaha imanda tohidin qismlərinə toxunub, üç qisminə, uluhiyyət tohidinə, rububiyyət tohidinə, əsma və sifət tohidinə və hər bir məsələnin ayrı-ayrılıqda dəlilini zikr edib. Allahın kitabından, Peyğəmbərinin sünnəsindən və sonra keçib imanın digər şərtlərini zikr edib və mələklərə imandan başlayıb və bəyan edib ki, mələklərə imanın dəlili nədir? Həmçinin bəyan edib ki, mələklərin vəzifələri nədir? Nə üçün xəlq olunublar və nə əmr olunub olaraq? Həmçinin kitablar haqda danışıb, nə üçün Allah Teala kitabları nazil edib, eləcə də Quran-ı Kərimə toxunub və geniş yer ayırıb, Quran-ı Kərimin digər kitablar arasında olan fərqinə toxunub, onlar arasında olan üstünlüyünə toxunub və İslam ümmətinin Qurana qarşı mövqeyi necə olmalıdır? Həmçinin Qurana məxluq deyənlər haqda danışıb və Allah Teala'nın kəlam sifətinin ispatı haqda danışıb, Allaha yaraşır bir şəkildə ispat edib onu və onun dəlillərini zikr edib. Həmçinin peyğəmbərlərə imandan danışıb və peyğəmbərlərə imanın mənası nədir? Və peyğəmbərlərin dəvətinin bir olmasından danışıb. Hər birinin də ayrı-ayrılıqda dəlilini zikr edib. Qiyamət gününə imandan danışıb. Qiyamətin əlamətlərinə toxunub. Qiyamət saatının əlamətlərini zikr edib, dəlillərini zikr edib. Həmçinin ölümdən sonra baş verəcək məsələlərə toxunub, qəbir əzabı haqda, qəbir fitnəsi haqda, qəbir neyməti haqda, həmçinin qiyamətdə dirilməyə toxunub, sur üfürüldükdə və ya sura üfürüldükdə hansı məsələlər baş verəcək və qiyamət günü insanların halı nə olacaq, məhşərdə insanların halı nə olacaq, hamısına təfsilatçı şəkildə toxunub, Peyğəmbər s.ə.v-in hovuzu haqda danışıb, dəlilini zikr edib, şəfayət haqda danışıb, sirat haqda danışıb, həmçinin cənnət və cəhənnəm haqda danışıb, cənnət neymətlərinə toxunub, cəhənnəm əzabına toxunub, təfsilatlı şəkildə hamısını bir-bir sual-cavabla qeyd edib, eləcə də qəza və qədərə toxunub və dəlilini zikr edib, həmçinin qəza və qədərə toxunduqda qədərin mərtəbələrinə toxunub, elmə, yazıya, Allah Tealanın istəyinə, həmçinin xəlqə, hər birinin də dəlilini ayrı-ayrılıqda zikr edib. və sonra imanın ərkanlarını imanın şöbələri ilə bitirib, imanın şöbələri haqda danışıb. Fəthül Bəridən İbn Həcərin İmam Buxariya səhinə verdiyi şərhdən imanın şöbələri haqda oradan toxu götürərək, ona işarə edərək danışıb. Həmsinin ehsan haqda danışıb. Ehsan nədir? Eləcə də imana zidd olan küfürdən danışıb. Küfrün qüsimlərindən danışıb. Zülümdən, nifaqdan, fasiqlikdən, həmçinin sehirbazlardan danışıb. Kahinlərdən, münəccimlərdən və onların etdiyi əməllərdən və onlara rəddən, həmçinin günahlardan danışıb. Və bəyan edib ki, günahlardan eləsi var ki, böyüdür, eləsi var ki, kişiydi. Eləsi var ki, insanı İslam dairəsində saxlayır, eləsi var ki, insanın İslam dairəsindən çıxmağına səbəb olur. Həmçinin böyük günah sahibinin İslam dairəsində olmağını vurğulayıb və həmçinin cəzalardan danışıb. Cəzalar sahibi üçün kəffarədir, yoxsa yox, o mövzuya toxunub. Eləcə də vəd və vaid ayələrinə, yəni nimət və əzab verən, vəd edən ayələrə toxunub. Hansı ki, əksər zəlalət firqələr görsən bu mövzuda xətaya düşüb, o ayələrə toxunub. Həmçinin bidəətə toxunub və bidəət əhlinə qisimlərinə toxunub. Onlar haqda olan hökmə toxunub. Hər bir hökmü ayrı-ayrılıqda bəyan edib. Və sonunda hər bir müsəlmana Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələrinə qarşı hansı mövqeydə olmalıdır o mövzuya toxunub. Əbubəkr radiyallahu anhunun, Ömər radiyallahu anhunun, Osman radiyallahu anhunun, Əli ibn Əbi Talibin radiyallahu anhunun xilafətinə toxunub. Təfsilatlı şəkildə və xüsusən, yəni ümumən, icməl şəkildə ümumən bu məsələyə toxunub. Sonra yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkinməyə toxunub. Övriyaların kəraməti haqda hökmə toxunub. Və sonunda ən son verdiyi sual odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əzəmətli bir hədisdə zikr etdiyi o tayfa, nicat tayfası kimdir? Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun haqda deyib ki, "Lə təzəlu taifətun min ümməti zahirin." Ümmətimdən bir dəstə olacaq, üzdə olacaqlar. Daima üzdə olacaqlar və bir rəftə qiyamətə kimi üzdə olacaqlar. "Lə yədurruhum mən xaləfəhum." Onlara müxalif olanlar onlara zərər edə bilməz, hətta yəti əmrullah. Ta ki, Allah talanın əmri gələnə kimi, yəni qiyamət qopana kimi və bəyan edib ki, onlardır nicat firqəsi, onlardır əhl-i sünnə vəl-cəmə, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v bu hədisdə onları qəst edib və sonunda dua edib və deyib ki, nəsəlullah ən yəcələnə minhum, Allah tala bizi onlardan etsin. Və ən lə yuziqə qulubənə bədə ilhədəytənə və deyib ki, Allah tala bizə hidayət edəndən sonra qəlblərimizi azdırmasın və sonra buyurub ki, həqiqətən o əvəzsiz pay verəndir. Və müəllif müqəddiməsinə baxsaq, görək ki, müəllif müqəddiməsində Allahı həmdən başlayıb və həmdi Allahın ayələri ilə başlayıb. Ənam surəsinin 1-ci və 3-cü ayələrinə toxunub. Elhamdülillahi-llezî xaləqəs-səmâvâti vəl-ard və cəalə-zulümâti vən-nûr thumma-llezîne kəferû bi-rabbihim yə'dilûn. Huvəl-lezî xaləqəkum min tînin thumma qada əcələ və əcəlun musamman 'indəh thumma entum temtarun. Və huvallahu fis-semâvâti və fil-ardı ya'lemu sirrakum və cehrakum və ya'lemu mâ teksibûn. Və sonra başqa ayələr, həmçinin Bəqərə surəsindəki 116-cı 117-ci ayələrə toxunub. Eləcə də Qasas surəsi 68-ci ayəyə toxunur və Ənbiya surəsi 23-cü ayəyə toxunur. Və sonra buyurur ki, Allah şəhadət verirəm ki, Allah Taala Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmi bu ümmətə elçi olaraq göndərib, onları hidayətə yönətmək üçün, haqq olan dinə yönətmək üçün, bütün dinlərdən üstün etmək üçün müşriklər bəyənməsələr belə. Müşriklər istəməsələr belə. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə salavat edib və səhabələrinə salavat edib. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələrinin yolunu tutanlar üçün dua edib. Və onlar da təbiinlərdir. Və baxsaq, Peyğəmbər s.ə.v-in səhabəsi kimdir? Tərifinə baxsaq və bəzi məsələlər olacaq ki, həmin məsələləri dərs sual-cavab olduğu üçün dərsimizi sual-cavab üzərində quracaq. Nə zikr etmiş isə yazılmasını qeyd etmiş isə onları soruşacaq. Və ən birinci soruşacağımız Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələri kim idi? Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v üçün Allah Taala onları seçmişdi ki, bu dini qoruyub bizə satdırsınlar. Və ən gözəl təriflərdən biri də hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələri haqqında verilib, İbn Həcər rahimehullahın verdiyi tərifdir. Buyurub ki, səhabə o kəsdir ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə qarşılaşıb. Səhabə o kəsdir ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə qarşılaşıb. Ona iman edib və iman üzərində ölüb. Və İbn Həcər əlavə edib bu tərifə və buyurub ki, وَلَوْ تَخَلَّتَ الرِّدَّ Riddət olsa belə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra bilir ki, bəzi səhabələr çıxdılar zəkat mövzusunda, müxalif oldular, dayandılar. Ona görə İbn Həcər bunu tərifdə mühüm olduğu üçün qeyd edib. Yəni, İslamdan çıxıb İslama qayıtsalar belə. İslamdan çıxıb İslama qayıtsalar və iman üzərində ölsələr səhabədirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələridir və ora həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri də daxildir. Həmçinin əhli beyti də daxildir. Bəni Həşimlə olan insanlar da daxildir. Mühacir və ənsarlar hamısı daxildir. Onlar hamısı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələri idi. Və müəllif ayrıca zikr edəcək səhabələr haqda, İslam əhlinin onlara qarşı olan mövqeyi haqda zikr edəcək gələcək mövzuda. Və həmçinin təbiin də o kəsdir ki, səhabəni görüb. Səhabəni görüb və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə iman edib və iman üzərində ölüb. Və səhabələrlə təbiinlər arasında bir neçə insanlar olub, hansı ki, onlara muxadram deyilir. Onlar səhabə sayılmır, nə də təbiin sayılmır. Onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sağlığında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə iman ediblər. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi görməyiblər. Və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat edəndən sonra gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin cənazəsini görüblər. Dəfindən qabaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi görüblər. Onlar muxadram adlanır, səhabə adlanmır. Və müəllif buyurur ki, müqəddiməsində bu kitab hansı ki, müxtəsər olaraq yazmışam, hansı ki, özündə çoxlu faydalı elmi əhatə edir. Çox faydaları özündə cəm edir. Dinin əsaslarına, xüsusən də tohidin əsaslarına dəlalət edir. Tohidin əsaslarına özündə cəm edir. Hansı ki, peyğəmbərlər ona çağırıb, ona görə kitablar nazil olub. Ondan qeyrisini din olaraq etiqad edənin dini yoxdur. Yəni, bu dindən heç bir payı yoxdur. Və bu əsaslar və bu etiqad onu doğru yola yönəldir. Açıq, aydın, saf, pak olan yönə yönəldir. Haq, mənhəcə yönəldir. Və bunda, bu kitabda imanın əsaslarını və xislətlərini şərh etmişəm. Hansı ki, bəzisinin getməyi ilə o naqis olur və ya bəzisinin getməyi ilə iman tam gedir. Həmçinin ona aid məsələləri, dəlilləri ilə zikr etmişəm ki, həqiqət onu anlamaq istəyən üçün açıq aydın bəyan olsun. Və kifayətlənmişəm bu məsələlərdə əhlüsünnənin tabi olan və ya ittiba əhlinin məzhəbini qeyd etmişəm. Hava əhlinin, bidəyət əhlinin məzhəbini qeyd etməmişəm. Bu da ən gözəl üsublardan biridir. Çünki insan ən birinci etiqadını bilməlidir. İlk, xüsusən də elmə ilk başlayan tələbə öz saf etiqadını bilməlidir ki, onu mükəmməl yəqinliklə hasil etməlidir ki, ona müxalif olan fikirləri seçə bilsin, görə bilsin. Ona görə müasir dövrdə olan bəzi kitablarda görərsən ki, bidət əhli ilə, əhlüsünnənin etiqadını bərabər zikr edən kitablar tələbəni çaşqınlığa salır. Öz etiqadını tam bilmədən müxalif məsələləri öyrənməyə çalışır, lakin heç bir nəticə əldə etmir və yaxud da zəlalət əldə edir. Ona görə də əhlüsünnənin alimlərinin kitabını görsən, görərsən ki, onlar ən birinci əhlüsünnənin etiqadını bəyan ediblər. Və müəllif də ona işarə edir. Nə üçün? Ancaq əhlüsünnənin etiqadını zikr edib və bidət əhlinin sözlərinə toxunmayıb, buyurub ki sözündə, çünki bidət əhlinin sözləri onlara rədd olunmaq üçün zikr olunur. Onlara rədd olunmaq üçün zikr olunur. Və sünnənin oxunun və sünnənin oxu onları atırmaq üçün zikr olunur. Və alimlər də bu cür hava əhlinin məqalələrini, onların eyblərini açmaq üçün, göstərmək üçün istifadə ediblər. Ona görə onlar haqda kitablar müstəqil olaraq yazılıb. Ona görə elm tələbəsi ən birinci etiqadı haqda kitabları öyrənməlidir. Sonra müstəqil bidət, firqələr və bidət, təriqətlər haqda olan kitablara yönəlməlidir. O kitablardan onların etiqadını bilməlidir. Və müəllif buyurur ki, əgər səhih etiqadını bilərsə, onun ziddini də bilər. Və sonra işarə edir buna və buyurur ki, kifayətdir ki, günəş doğduqda günorta üçün dəlilə ehtiyac qalmır. Haqq bəyan olduqdan sonra zəlalət özü açıq aydın görsənir insana. Və müəllif fikir versək, buyurur ki, əhlüsünnənin etiqadının, əhlüsünnə vəl-cəmə kimdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin və səhabələrinin yolunu davam edənlər, zahirən və batinən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin və səhabələrinin yolunu davam edən və yaxşılıqda ta qiyamətə kimi onların yolunu tutan. Qısaca desək, əhlüsünnə o kəsdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Allahın kitabına tabi olan, Peyğəmbərinin sünnəsinə tabi olan və Peyğəmbərinin sünnəsini və Allahın kitabını səhabələrinin, ümmətin, sələflərinin başa düşdüyü kimi başa düşməyə çalışan. Və sünnə də lüğəti mənada yoldur. Sünnə lüğəti mənada yoldur. Şəri termində tərifi isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dedikləri, etdikləri və təqrir etdi, yəni görüb qadağan etmədikləri və etmək istədikləri hamısı buna daxildir. Və əhl-i sünnə ta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanından günümüzə kimi bu etiqadı qoruyub saxlayıb. Onu pozmaq istəyən, ona şübhə salmaq istəyənlərə rədd edib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsini qoruyub ta günümüzə kimi çatdırıb. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə varid olan bir hədisdə gəlir ki, bu elmi hər xələfdən, yəni sonra gələnlərdən adillər daşıyacaq, ədalətli olan insanlar daşıyacaq. Hansı ki, onu təhrif etmək istəyənlərin təhrifinin qabağını alacaqlar. Onu batil göstərmək istəyənlərin batilini rədd edəcəklər və cahillərin təvilini rədd edəcəklər. Yəni, sünnəni qoruyub günümüzə kimi saxlayacaqlar. Və nə qədər əzəmətli alimlər olub, hansılar ki, həqiqətən sünnəyə xidmət ediblər. Necə ki, Həsən Əl-Basr kimi, İmam Məlik, İmam Əhməd kimi, Şeyxülislam İbn Teymiyyə kimi, həmçinin tələbələri kimi, İbn-i Qeyyim kimi, həmçinin müasir alimlər kimi, Muhammed ibn Abdülvahab və ondan sonra gələn ta günümüzdə olan müasir alimlər hansılar ki, bəziləri vəfat edib və bəziləri də Allah Taalanın rəhmətinə qovuşmağı gözləyir. Allah Taala onların hamısını qorusun, sağların və ölənlərə Allah Taala rəhmət eləsin. Və müəllif buyurur ki, kitabımı Ələm Əs-Sünnəl Mənşura adlandırmışam. Yəni, nəşr olunmuş sünnənin bayraqları Li'tiqad-i Təifətin Nəciyyəl Mənsur, hansı ki, Nicat tayfası və ya kömək olunan tayfanın etiqadı haqqındadır. Və sonra dua edir ki, Allah Taala onu faydalı etsin və dedi ki, Nicat tayfası da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zikr etdiyi sözdən çıxarılan bir sözdür. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə zikr edib ki, bir tayfa olacaq qiyamətə kimi haqq üzərində üzdə olacaqlar və həmçinin başqa hədisindən, hansı ki, gələcək dərsimizdə ona toxunacaq. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, ümmətim 73 firqəyə bölünəcək. Hamısı oddadır birindən başqa və bəyan edib kimdir o. Bu hədislərdən çıxarılan sözlərdəndir bu sözlər. Nicat tayfası və ya kömək olunan tayfa və ya haqq firqəsi və s. hamısı əhl-i sünnənin adlarındandır, ləqəblərindəndir. Və müəllif birinci suala başlayır kitabından, buyurur ki, Mə əvvəlu mə yəcubu ələl-ibəd. Bəndələrə ilk vacib olan nədir? Və sonra buyurur ki, Əvvəlu mə yəcubu ələl-ibəd mərifətur əmrilləzi xələqəxumullahu ləhu. Ən birinci bəndələrə vacib olan Allah Taalanın onları nə üçün xəlq etdiyini bilmələridir. Və Allah Taala nə üçün onlardan əhd götürüb, yəni nə üçün xəlq edib, nə üçün əhd götürüb, o səbəbi bilməlidir. Və əhd götürüb dedikdə, müəllif burada Misaq ayəsinə işarə edir. Hansı ki, Ərəf surəsinin 172-ci ayəsidir. Həmin ayədə Allah Taala buyurur ki, Allah Taala Adəmin belindən zürriyyətini çıxarıb, onları öz nəfslərinə şəhadət etdirib. Məgər mən sizin Rəbbiniz deyiləm və onlar da şəhadət ediblər, deyiblər ki, bəli, şəhadət edirik ki, sən bizim Rəbbimizsən və Və sonra buyurub ki, qiyamət günü deməyəsiz ki, biz bundan qafil idik. Bu ayə işarə edir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən Ənəs radiyallahu anhın rəvayət etdiyi digər hədisə, hansı ki, o hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Taala deyəcək ki, mən səndən bundan daha az olan bir şeyi istəmişdim. Sən Adəmin belində olanda səndən əhd götürmüşdüm ki, mənə heç bir şeyi şərik qoşmayacaqsan. Sən isə inad etdin, yalnız şərik qoşdun. Bu hədisə işarə edir. Ona görə bəzi zəlalət firqələr misaq ayəsini hüccətin olmamasına dəlil kimi gətirir və əsas da mötəzirlərin gətirdiyi dəlillərdən biridir. Onlar misaq ayəsini artıq hüccətin qalmamasına dəlil olaraq zikr edirlər. Lakin İbn Qayyim rahimehullah onların bu iddialarına, bu şübhələrinə rədd edərək, cavab verərək bildirir ki, insanlara hüccət iki şeylə qalxır. Ən birinci misaq ayəsi ilə və sonra peyğəmbərlərin gəlməsi ilə, peyğəmbərlərin göndərilməsi ilə. Əgər yalnız bu ayə ilə hüccət qalxsaydı, onda peyğəmbərlərin göndərilməsində heç bir məna qalmazdı. Və peyğəmbərlər vəfat etdikdən sonra peyğəmbərlərin düzgün dəvətinin çatması ilə hüccət qalxır. Ona görə buyurur ki, insan baxmara Allah Taala ondan əhd götürüb Adəmin belində olduğu zaman, lakin insan doğulduqdan sonra bu əhdi unudur. Hər bir insan fitrət üzərində doğulur. Necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub. Sonra atası, anası onu ya Yahudi edir, ya Nəsrani edir, ya Məcusi edir. Ona görə o insan ki, onun fitrəti xurafat və bidətə qarışıb və ya şirkə qarışıb, o əhdi yadına sala bilmir peyğəmbərlər gəldiyində və ya peyğəmbərin dəvəti gəldiyində o əhdi yada sala bilmir. Ona görə zəlalətində qalır. Lakin o insan ki, onun fitrəti salamat qalıb və fitrətinə şirk, zülüm, xurafat və bidət qoğuşmayıb peyğəmbərlərin dəvəti gələndə və ya peyğəmbər onu dəvət etməyə gələndə o Allah Taalanın ondan götürdüyü birinci əhdi xatırlayır. Fitrəti salamat olduğu üçün və peyğəmbərlərin dəvətini qəbul edir. Necə ki, Əbu Bakır radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözünü bitirməmiş, əlini uzatdı və iman etdi ona. Hətta bəzi səhabələr olub, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heç onlarla danışmadan, onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə iman ediblər. Sadəcə uzaqdan görüblər. Onu necə ki, səhabələrin birindən sabit olan hədisdə gəlir ki, deyir ki, gördüm, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm uzaqdan gəlir, ona iman etdim. Sadəcə gördü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi və iman etdi. Nə üçün? Fitrəti salamat olduğu üçün. Və buyurur ki, bu bəndələrin bilməsi vacib olduğu ilk iş nədir? İlk əmr nədir? Nə üçün xəlq olunublar? Nə üçün Allah Taala onlardan əhd götürüb? Nə üçün onlar üçün elçilər göndərib? Nə üçün kitablar nazil edib? Hansı ki, dünya və axirət bu səbəbdən xəlq olunub. Cənnət və cəhənnəm bu səbəbdən xəlq olunub. Bu zikr etdiklərim hamısı müəllifin cavablarıdır. Və sonra buyurur ki, bu səbəbdən haqqa və vaqiyə baş verib. Haqqa və vaqiyə qiyamətin adlarındandır. Ay Allah Taalanın kəlamına işarə edir ki, idə vaqiyətil vaqiyə, vaqiyə baş verdiyində və yaxud da əl-haqqatum əl-haqqa, haqqa, nə bilirsən nədir haqqa. Hər ikisi qiyamətin adlarındandır. Və sonra buyurur ki, bu səbəbdən tərəzilər qurulacaq qiyamət günü, bu səbəbdən kitablar büküləcək və kitablar açılacaq və sonra buyurur ki, bu səbəbdən insanlar xoşbəxtlərə və ya buna görə insanlar xoşbəxtlərə və bədbəxtlərə bölünəcək, bu səbəbdən insanlar arasında nur paylanacaq və kimə Allah Taala nur verməyibsə, onun nuru ola bilməz. Bu müəllifin birinci sualı və cavabı idi və bu qədər də kifayət var bu dərsdə. Allah Taala bizə eşidib faydalanlardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisər müslümin küllüdəm fəstəğfirunə l-ğafurrahim.